Danışır Azadlık Radyosu Bahçe Vaktiyle saat 20'dir. Stüdyoda son haberlerle Kenan Kazımoğlu'dur. Haberlerde.
But I'm confident that with time, the great city of New Orleans will be back on its feet and America will be a stronger place for it.
Prezident Bush irimgahsı dağıntılara və insan tələfatına səbəb olmuş qasırğanı Amerika tarixində ən dəhşətli milli fəlakət adlandırıb. Bu gün Destan faciəsinin birinci il dönümüdür. Bağdatda dünənki basa-basıda ölənlərin sayı minə yaxınlaşıb, İraqda 3 günlük matəmdir. Azərbaycan parlamentinin payız sesiyası işinə başlayıb. Xaricdə yaşayan azərbaycanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri bildirib ki, Gürcüstandakı azərbaycanlar yurt yuvalarından didərgin düşə bilərlər. Rəsmi Tiflis bunu təkzib edib.
Честно говоря, удивительно это слушать. Непонятно, кто может на них давить.
Bu gün Azadlıq blokunun təşəbbüsü ilə Mənim Adım Hanı adlı kampaniya keçirilib. Dövlət yol polis işçilərinin maaşları qaldırılıb. Sıravilər 350, zabitlər isə azı 700 dollara yaxın məvacib alacaq. Və sabah Azərbaycanda yağmursuz hava gözlənilir. Danışır Azadlıq Radyosu efirdə xəbərlərdir. Amerikanın cənub ştatlarının məruz qaldığı Katrina qasırğasının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün illərlə vaxt tələb olunacaq. Bu barədə xalqa müraciətində Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bildirib. Cənab Bush irimgahsı dağıntılara və insan tələfatına səbəb olmuş qasırğanı Amerika tarixində ən dəhşətli milli fəlakət adlandırıb. Rəsmi dairələr Louisiana, Mississippi və ABŞ-ın Meksika körfəz sahilindəki digər ərazilərdə yüzlərlə, hətta ola bilsin ki, minlərlə adamın həlak olduğuna inanırlar. New Orleans şəhərinin 80%-i su altında qalıb. Şəhərin meri 1500 polis zabitinə qarətçiliyin qarşısını almaq barədə əmr verib. Qasırğadan zərər çəkənlərin xilası üçün irimgahsı əməliyyat davam edir. Bu barədə daha ətraflı Samirə Faiq qızı xəbər verir.
Viran olmuş Yeni Orleans şəhərində dam üstündə duran bir neçə nəfər əllərində qırmızı bayraq dalğalandıraraq yaxınlaşan televiziya xəbərlər vertolyotunun diqqətini cəlb eləmək istəyir. Bu işarə bizə kömək eləyən deməkdir. Televiziya reportyoru deyir.
İnsanlar ümitsiz halda yardım üçün bayraqlar dalğalandırır. İlahi, biz bu adamların vəziyyəti barədə sahil qvardiyasına və xilas edici personala xəbər verməkdən başqa onlara heç cür kömək edə bilmirik.
Şəhərdə çətin vəziyyətdə qalmış minlərlə adam arasında mənzil bloklarının sakinləri var. Bəlkə yağışlarla ərazini bürümüş Katrina qasırğasından və sahil xəttini basmış tufandan sonra yüzlərlə və ola bilsin ki, minlərlə adamın həlak olması ilə bağlı təşvişlər var. New Orleans kimi dənizdən aşağı səviyyədə yerləşən şəhərləri qorumaq üçün qoyulan bəndlər də tab gətirməyib qırıldı. İndi xilas edicilər suda qalmış meyidləri qoyub, əsas diqqəti xilas olunanların tapılmasına yönəldiblər. BMT-nin yardım işləri üzrə baş rəsmisi Yan Egiland Katrina qasırğasını indiyədək baş verən ən dağıdıcı təbii fəlakətlərdən biri adlandırıb. O deyir ki, iqtisadi baxımdan bu Hind okeanında baş verən tsunamidən də ağır fəlakətdir. Swiss Re Orta şirkəti bildirir ki, Katrina'nın vurduğu ziyan 20 milyard dollarla ölçülür. New Orleans şəhərinin meri Ray Nagin deyir ki, şəhərə həyatın qayıtması üçün 2-3 ay tələb olunacaq və sakinlərə azı 1 ya da 2 ay ərzində evlərinə qayıtmağa icazə verilməyəcək. Hazırda dəniz səviyyəsindən aşağı yerləşən New Orleans'da daşqınlardan qoruma tədbirlərinin görülməməsi ilə bağlı suallar meydana çıxıb. İndi ən çox narahatlıq doğuran məsələ çirklənmiş daşqın sularının xəstəliklərin yayılmasına gətirə biləcəyi ilə bağlıdır. Bundan başqa şəhərdə qanunsuzluq da baş alıb gedir. Geniş yayılmış qarətlərin və zorakılığın qarşısının alınması üçün Milli Qvardiyanın minlərlə əlavə qoşunu şəhərdə yerləşdirilib. Eyni zamanda Yeni Orleanda daşqın sularının qalxması dayanıbdı. Şəhərin Superdome stadionunda sığınacaq tapmış və bərk istidə və üfunətdə burada bir neçə gün qalmış 25 min nəfərin köçürülməsi başlanılıb. Dünün axşam Mississippi sahilindəki şəhərlərə ilk yardımlar çatdırılıb. Yük maşınları bura içməli su və buz gətiriblər. Dünən həmçinin Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush yaranmış vəziyyətlə tanış olmaq üçün ərazi üstündə uçuş eləyib. O deyib ki, tufanın nəticələrinin aradan qaldırılması üçün illər tələb olunacaq, amma onun sözlərinə görə region bunun öhdəsindən gələcək.
Right now the days seem awfully dark for those affected. I understand that.
Hal-hazırda Katrina'dan eziyet çekenlere her şey dehşetli görünür. Ben bunu başa düşürüm. Ama eminim ki vakt geçerken siz hayatınızı yoluna koyacaksınız. Yeni icmalar çiçeklenecek. Meşhur Yeni Orlean şehri yeniden ayağa kalkacak. Ve Amerika bunun için daha güçlü dayak olacak. Ülke sizinledir.
Amerika Prezidenti George Bush.
Samira Faik kızı. Düz bir il əvvəl, bu gün sentyabrın birində bir qrup çeçenpərəst separatçı yaraqlı, dəstandaşı bir nömrəli məktəbdə mindən çox kişi, qadın və uşağı cirov götürmüşdü. İki gün sonra qanlı inkişaf alan faciə 331 cirovun həyatına son qoydu. Qurbanların çoxu uşaqlar idi. Bu gün regionda keçirilən yas mərasimlərində qurbanların yaxınları faciənin birinci il dönümünü qeyd ediblər. Faciədən bir il keçməsinə baxmayaraq, Bestan şəhərinin sakinlərini narahat edən bir sual hələ də açıq qalır. Niyə belə çox adam həlak oldu? Azadlıq radiosunun müxbiri Claire Biggin Bestandan göndərdiyi reportajı Rövşən Rahiboğlu təqdim edir.
Bestan şəhərinin bir sayılı məktəbində faciə baş verəni keçmiş girovlarla onların ailə üzlərinə baxan Moskvalı psixoloq Aleksandr Wenger deyir ki, şəhərin sakinləri hələ də hadisənin ağırlı təsiri altındadır.
Kirovlar
arasında qohumu olmayan tək tük adam tapılsa belə, onlar da hadisənin şokunu yaşayır. Ümumi ovqat onlara da təsir edir. Bütün şəhər daima matəm içindədir, hamı qara geyinir, dəfn daima davam edir. Özü-özlüyündə bunun təsiri çox güclüdür. Bunlar bizə də çox təsir edir. Wenger'in fikrincə hadisənin psixoloji şokunu ləğv etməkdən ötürü, Gürov uşaqlarla hələ 3-lə yaxın psixoloqlar məşğul olmalıdır. Beslan sakinlərini ilk növbədə hadisədə bu qədər adamın qırılmasının həqiqi səbəbləri maraqlandırır. Bir çox suallar cavabsız qalıb. Döyüş necə başlandı, damın aşmasına səbəb olmuş yanğın nədən törədi, yaraqlılara ölkənin ən çox mühafizə olunan yolları ilə Beslana gəlib çatmaq necə müəssər oldu? Amma hakimiyyət nümayəndələrinin basqınçılarla danışıqları rədd etməsi sakinlərin bir çoxunu xüsusilə qəzəbləndirir. Beslan sakini İsrail Totonti. Əlbəttə ora gələnlər alçaq adamlardı, adam yiyənlər. Amma uşaqların xatirinə hər şeyi getmək olardı. Lakin biz fürsəti əldən verdik. Adamın səlahiyyəti nə qədər yüksəkdirsə, günahı da elə o qədər çoxdur. Hamımız günahkarıq. Onlar həyatdan getdi, biz isə yaşayırıq. Beslan sakinləri iddia edir ki, Rusiya qoşunları məktəbə hücum edərkən, içəridə girovların olmasına baxmayaraq, ağır silahlardan və tanklardan istifadə edib. Hakimiyyət nümayəndələri bu iddihamı rədd edir. Beslan Anaları Komitəsi həmçinin hesab edir ki, tələfatın miqyası səriştəsiz və rüşvətxor rəsmlərin hərəkətləri üzündən artıb və deyirlər ki, hökumət öz fərasətsizliyini örtbastır etməyə çalışır. Beslan hadisəsi üzrə rəsmi istintaqın gedişində bir yüksək vəzifəli polis rəsmisi xidməti diqqətsizlikdə ittiham edilib. Habelə yaraqlılardan yeganə əsir düşmüş Nurpaşı Kulayev üzərində istintaq işi davam edir. Amma Beslan anaları bunu kafi saymır. Hadisələrdə anası Zinaida ilə 8 yaşlı oğlu Soslanı itirmiş Zalina Quburova.
Bunun
baş verməyinə imkan verənlər, kömək etməyənlər cəzalandırılmalıdır. Kulayevlə yanaşı çox adam oturmalıdır, elə Putin başda olmalı. Putinin öz müsahibəsində terrorçuları ayaq yolunda gəbərdərdim deməyi heç vaxt yadından çıxmaz. Bu dəfə isə o məktəblə ayaq yolunu dəyişik saldı. Beslan anaları Vladimir Putinə onu demək istəyirlər ki, övladlarının ölümündə o da günahkardır. Girov götürmə zamanı həmçinin oğlu həlak olmuş Susana Dudiyeva.
Убили наших детей. И мы знаем, что это такое. Вот теперь мы знаем.
Bizim uşaqları öldürdülər. Odur ki, bugün biz xoşbəxtliklə bədbəxtliyi düzgün qiymətləndirə bilərik. Bəlkə prezidentimiz bunu bilmir. O yüzdə atadı iki uşağı var. Bəlkə o xoşbəxtliyə bələddir, bədbəxtlikdən isə xəbərsiz. Onda biz ona bunu izah edərik.
Мы ему поведаем, что такое несчастье.
Rövşən Rahiboğlu. İraqda 3 günlük matəmdir. Bağdatda yas mərasimləri keçirilir. Çərşənbə günü Bağdatda ziyarətçiyə gedən şiə zəvvarların körpü üstündə basa-basa düşməsindən minə yaxın adam ölüb. Basa-basa səbəb küçülər arasında intiharçı hücum barədə şayələrin yayılması olmuşdur. Panika nəticəsində yüzlərlə adam ayaq altında qalmış, digərləri isə Dəcilə çayı üzərindəki körpüdən suya tullanmış və çayda boğulmuşdur. Rəsmi rəqamlara görə ölənlərin sayı 965-ə çatıb, yüzlərlə adam yaralı vəziyyətdə xəstəxanalara yerləşdirilib. Rəsmilər ölənlərin sayının artacağını ehtimal edirlər. İraqın Daxili İşlər Naziri Saudun Əl-Dulayəmi faciədə qiyamçıları günahlandırıb. Lakin qiyamçıların rolunu təsdiq eləyən sübutlar hələlik yoxdur. İraq şiələrinin ali dini rəhbəri Ayatollah Əli Əl-Sistani xalqı milli birliyə və dözümə çağırıb. Danışır Azadlıq Radiosu. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar yurt yuvalarından didərgin düşə bilərlər. Bunu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov bildirib. Komitə sədri bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycandakı bütün qüvvələri birləşməyə çağırıb. Cənab İbrahimovun bu bəyanatına münasibət bildirən Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyi Bakı rəsmisinin vəziyyətə verdiyi qiymətlə razılaşmayıbdır. Daha ətraflı Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar yurd yuvalarından didərgin düşə bilərlər. Bunu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov sentyabrın 1-i keçirdiyi mətbuat konfransında dedi. Onun sözlərinə görə bu, real təhlükədir. Əgər ölkədəki bütün qüvvələr bir mövqədə dayanıb Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara kömək etməsələr, bu məsələnin qarşısını almaq mümkün olmayacaq.
Mən oradan azərbaycanlıların köçüb gəlməsinin real təhlükə kimi görürüm. Mən elə bunu Azərbaycan müxalifətindən də deyirəm, bütün hamıya deyirəm, Azərbaycan ictimaiyyətinə. Hamımız birləşib Azərbaycanlıların yanında olmasa, onlara yardım göstərməsək Azərbaycanlılar oradan didərgin düşəcəklər. Bunu mən əminliyinə söyləyirəm. Çünki onlar da artıq ümidlərini itirirlər.
Nazim İbrahimovun sözlərinə görə Azərbaycanın daxilindəki bəzi qüvvələr də bu məsələnin gerçəkləşməsində maraqlıdırlar. Onlar yeni-yeni qaçqın kütlələrinin narazılığından siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək istəyirlər.
Buralarda da bəzən elə insanlar tapılır ki, Gürcüstan azərbaycanlılarının Gürcüstandan köçkün düşməyinə çox arzulayırlar. Bir haradasa bir buraya gəlib kompakt halda protest bir elektoratın yaranmasını istəyirlər ki, gələcəkdə siyasi məqsədləri üçün istifadə etsinlər və müəyyən nə bilim siyasətdəmi hər hansı bir bölgədə daha çox yer almaz uğrunda bir mübarizə də aparırlar.
Nazim İbrahimov deyir ki, Gürcüstanda azərbaycanlıların əvvəllərdə problemləri olub, indi də var. Bu problemlər əsasən azərbaycanlıların torpaq islahatından kənarda qalmaları, ana dillərində yüksək səviyyədə təhsil ala bilməmələri və Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiya olunmamaları ilə bağlıdır. Problemlər həll edilmədikcə, onlar da ümidlərini itirməli olurlar. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri deyir ki, yaxın günlərdə bütün bu problemlərin həlli yolları ilə bağlı dövlət başçısı qarşısında təkliflərlə çıxış etmək niyyətindədir. Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Zurab Qumberidiz isə hesab edir ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların problemləri təqdim edildiyindən xeyli fərqlidir. Əslində Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlıların problemləri daim hökumətin diqqətindədir.
Eyni problemlərlə Azərbaycanda yaşayan gürcülər də qarşılaşırlar və biz bu problemləri də həll etmək istərdik. Hər iki tərəfi narahat edən bütün bu məsələlərin hamısı yüksək səviyyədə, o cümlədən prezidentlər və baş nazirlər səviyyəsində müzakirə edilir. Mənə elə gəlir ki, həmin məsələlər həll edilə biləndir və həll olunur da. Ancaq bəziləri tərəfindən məsələnin belə qoyulması ki, azərbaycanlıları Gürcüstanda sıxışdırırlar, bu həqiqətə və Gürcüstan hökumətinin həyata keçirdiyi siyasətin ruhuna uyğun deyil.
Cənab Qumberidizi ümid edir ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi də həmin problemlərin hökumətlər səviyyəsində həll edilməsini istəyir. Bununla belə, o, Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərinin pozulmasında bəzi kənar qüvvələrin maraqlı olduğunu istisna etmir. Zirxra qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov da deyir ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların problemləri həmiş olub. Bu baxımdan o hesab edir ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərinin birdən-birə bu problemləri belə kəskinliklə qaldırması iki ölkənin hökumətlər arası münasibətlərinin yaxşı olmamasından xəbər verir. Rauf Mirqədirov deyir ki, tərəflər öz soydaşlarından bir-birinə təzyiq kimi istifadə etmək istəyirlər. Onun fikrincə bu bəyanat həmçinin ölkə daxilinə yönəlib. Burada isə məqsəd seçkilər ərəfəsində əhalinin diqqətini kənar problemlərə yönəltməkdir. Rauf Milqədirov hesab edir ki, Gürcüstan azərbaycanlılarını hansısa siyasi məqsədlərin qurbanına çevirmək olmaz. Bu problemlər mütəmadi şəkildə qaldırılmalı və qarşılıqlı şəkildə həll edilməlidir. Bakıdan Babək Bəkir.
Mövzunu davam etdirək. Bəs Tiflisdən vəziyyəti necə görürlər? Gürcüstanın münaqişələr üzrə naziri Georgi Xandrava Nazim İbrahimovun dediklərinə münasibət bildiribdir. O, həmkarım Ruzanla Rəşid qızıya müsahibəsində deyib.
Честно говоря, удивительно это слушать. Непонятно, кто может на них давить, если...
Мен бұны eşitməyimə düzü təəccüblənirəm. Kim onlara təzyiq eləyə bilər ki, əgər qaçaqmalçılıqla bağlı son epizodlar nəzərdə tutulursa, hə, amma bu tək etnik azərbaycanlılara aid deyil. Buna görə biz son vaxtlar çox tənqid olunuruq. Amma heç kim başa düşmək istəmir ki, biz qaçaqmalçılıqdan canımızı qurtarmalıyıq. Sərhədləri bağlamalı oluruq. Məhz buna görə Azərbaycan kəndlərində bir neçə xoşa gəlməz hadisə olub. Təəssüf ki, bu ümumi problemdir. Bu etnik problem deyil və demək ki, azərbaycanlılara Gürcüstanda yaşamaq çətindir. Bu absurd.
Azərbaycançam tijilo v Gruziyi jit, ya dumuyu, što eto prosto nonsens kak.
Gürcüstanın münaqişələr üzrə naziri Georgi Xandrava. İndi isə günün əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Prezident Bush irimiqyaslı dağıntılara və insan tələfatına səbəb olmuş qasırğanı Amerika tarixində ən dəhşətli milli fəlakət adlandırıb. Bu gün Bestan faciəsinin birinci il dönümüdür. Bağdatda dünənki basa-basda ölənlərin sayı 1000-ə yaxınlaşıb. İraqda 3 günlük matəmdir. Albaniya müxalifətinin lideri Sali Berishanın başçı gələdiyi koalisiya parlament seçkisinin qalibi elan olunub. Və sabah Azərbaycanda əsasən yağmursuz hava gözlənir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu gün Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq Blokunun təşəbbüsü ilə Mənim Adım Hanı adlı kampaniya keçirilib. Bu kampaniya vətəndaşların seçki komissiyalarına gedərək adlarının seçici siyahısında olmasını yoxlamasını nəzərdə tutur. Kampaniya təşkilatçıları bildirirlər ki, elə ilk gündə seçicilər çox sayda pozuntular aşkar ediblər. Avropa Şurası isə Azərbaycandakı seçki ilə bağlı fəaliyyət planını açıqlayıbdır. Plan seçki prosesinə cəlb olunacaq rəsimlər üçün təlimlərin keçirilməsini nəzərdə tutur. Növbədə Azadlıq Radiosunun seçki marafonudur. Proqramı Şahnaz Bəylərqız aparır.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Fransa keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı sentyabrın 5-də Azərbaycana gələcək Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis hakimiyyətə bir sıra mesajlar çatdıracaq. Bunu baş katibin Azərbaycandakı səlahiyyətli nümayəndəsi Mats Limberg sentyabrın 1-də keçirdiyi mətbuat konfransında dedi.
Mənə elə gəlir ki, bu baş katibin əsas arzusu və istəyi ondan ibarətdir ki, seçkilərdən əvvəl seçkilərlə bağlı olan problemləri və mövcud çətinlikləri müzakirə etmək və onlarla bağlı mesajların çatdırmaqdır ki, güman edirəm ki, bu daha doğru addım, çünki seçkilərdən sonra belə bir şeyin olması yəqin ki, çox gec olar.
Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı səlahiyyətli nümayəndəsi Mats Limberg həmçinin növbəti 2 ay üçün təmsil etdiyi qurumun seçkidə fəaliyyət planını açıqladı. Onun sözlərinə görə bu günlərdə Avropa Şurası ASET-lə birgə polisiyə və daxili qoşunların heyətinə təlimlər keçirəcək. Eyni zamanda oktyabrda polisin davranış məcəlləsi adlı sənədin hazırlanması da planlaşdırılır.
Başqa sözlə desək, bu sərbəst toplaşma hüququnun təmin olması ilə bağlı təlimlərdir ki, burada polislərə təlimlər zamanı başa salınacaq ki, kütlə necə idarə olunmalıdır və mitinglər zamanı necə edilməlidir ki, insanların sərbəst toplaşma hüququ pozulmasın və eyni zamanda da ictimai asayiş da pozulmamış olsun.
Mats Limberg. Sentyabrın əvvəllərində isə dairə və məntəqə komissiyalarının üzvləri üçün seminar keçiriləcək. Avropa Şurası yaxın zamanlarda kütləvi informasiya vasitələrinin seçkilər dövründə davranış qaydaları ilə bağlı iyulda imzalanmış kodeksin necə yerinə yetirilməsinin monitoringini aparmağa başlayacaq. Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı səlahiyyətli nümayəndəsi Maks Limberg deyir ki, ilkin versiyaya görə 40-a yaxın yazılı mətbuatın və eləcə də bütün televiziyaların monitoringi aparılacaq. Sentyabrın 1-də Müsavat, Xalq Şöhbəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq Blokunun təşəbbüsü ilə Mənim Adım Hanı adlı kampaniya keçirilib. Bu kampaniya vətəndaşların seçki komissiyalarına gedərək adlarının seçici siyasında olub-olmamasını yoxlamasını nəzərdə tutur. Müsavat Partiyasının yaydığı məlumata görə həm bölgələrdən, həm də paytaxtdan yüzlərlə vətəndaş adlarının siyahıda olmadığını və ya yanlış yazıldığını bildiriblər. Bəzi hallarda isə məntiqə komissiyalarının qapısı bağlı olduğundan onlar siyahı ilə tanış ola bilməyiblər. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu deyir ki, seçkiyə 65 gün qalmışa dək, yəni sentyabrın 1-də artıq bütün məntəqələrdə seçici siyahları asılmalı olsa da, təkcə 86 saylı İsmailli Dairə Komissiyasının 14 məntəqəsində seçici siyahlarının olmadığı məlum olub. Yerdə qalan 42 məntəqə isə bağlı olduğundan vətəndaşlar siyahı ilə tanış ola bilməyiblər. Eyni hal 31 saylı Suraxanı, 34 saylı Xətayi, 66 saylı Biləsivar, 9 saylı Binəqədi və başqa dairə komissiyalarının məntəqələrində də müşahidə olunub.
Buna bağlı intifaklar toplanandan, yekunlaşandan sonra bu cür hüquqi addımlar da atılacaq.
Mehman Cavadoğlu deyir ki, Mənim Adım Hanı kampaniyası bir ay davam edəcək və toplanan məlumatlar hər gün açıqlanacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Fuad Cavadov da deyir ki, seçici siyahları seçkiləri 35 gün qalmışa dək dəqiqləşdiriləcək və bu zaman bütün yanlışlıqlar düzələcək. O ki, qaldı seçici siyahlarının asılmaması haqda deyilənlərə, Fuad Cavadov bildirdi ki, bu barədə araşdırma aparılandan sonra danışa bilər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deputatlığa namizədin Azadlıq qəzetinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı müxbiri Məhəmməd Rızayevin qardaşı və Xalq Şöhbəsi Partiyasının üzvü Ramin Rızayevin döyülməsini pisləyib. Təşkilatın bəyanatında deyilir ki, cəzasızlığın qarşısı alınmalıdır. Sentyabrın 30-da naməlum şəxslər Ramin Rızayevi döyərək su kanalına atıblar. Bugünə bu qədər marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Əlavə edək ki, xəbərlərdən sonra efirə 4-cü parlament verilişi çıxacaq. Danışır Azadlıq Radiosu.
Bir araq aldı. İki nəfərə inanırsınız ki, biz o araqdan 100 gram içə bilmədik, bir dilsə bilmədik. Çünki Azizə hər kimi idi, mümkün də oldu içməyik.
Prezident fərman verib ki, arağın, kanyakın, şərabın, sigaretin ölkəyə gətirilməsinə, istehsalına və satışına nəzarət gücləndirilsin. Vəziyyət beləmi pisdir?
Təxminən 50% saxtadır bitişlər.
Adamlar hardan bilsinlər ki, aldıqları araq, kanyak saxtadır?
Azərbaycan bazarında yarım litri 1000 manata satılan kanyaklar var.
Cəmaat bilməlidir ki, bazarda əgər kanyak 1500-ə, 1600-ə satılırsa manata, o deməli saxtadır. Kanyak olmalıdır, heç olmasa 20.000, 25.000, 30.000.
Bəlkə xaricdən gətirilən daha təmizdir?
Şimali Qafqaz bölgəsində süzülür araqların çoxu. Psixoloji insanlarda belə bir vərdiş yaranıb, güya bunlar yüksək keyfiyyətlidir.
Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə 20:30-da efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə xəbərlərdir. Son zamanlar Bakıda vərəqələrin yayılması adi hala çevrilib. Lakin seçki mövsümü olmasına baxmayaraq, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları buna dözüm nümayiş etdirmirlər. Vərəqə yayanlar polis təzyiqinə məruz qaldıqlarını bildirirlər. Bakıda isə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının bir qrup üzvünün azlıq aksiyası davam edir. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Gənclər təşkilatları paytaxt Bakıda 3.et yazılı vərəqələr paylayıblar. Tədbirdə son Yeni Fikir məqam çağrı hərəkətlərinin Müsavat ADP və AXCP-nin gənclər təşkilatlarının üzvləri iştirak ediblər. Yeni Fikirin sədr müavini Səid Nuriyevin sözlərinə görə təşkilatın üzvlərindən biri Vüqar Mehdiyev polis zorakılığı ilə qarşılaşıb. Amma Bakı Baş Polis İdarəsindən onlarda belə bir məlumatın olmadığını dedilər. Səhət Nuriyev isə döyülənin aksiyada iştirak etmədiyini deyir.
Vüqar sadəcə olaraq o aksiyada iştirak eləmirdi. Sadəcə olaraq maraqla bizə qarşı polislər artıq küştət gəlmək istədilər. O sadəcə olaraq gəldi, ora maraqlananda polislərdən biri o yığdığı vərəqələri verdi Vüqara. Vüqar götürdü bunu dedi. Nədir? Polislər tökülüşdülər Vüqar üstünə.
Dövülməsi ilə bağlı saat 16:00-da mətbuat konferansı keçirən Vüqar Mehdiyev daha sonra saxlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə 10 sutka həbsə məhkum olunub. Yeni Fikrin sədr müavini Səid Nuriyev avqustun 31-də başlayan adlı aksiyasına yenicə qoşulanlar olduğunu deyir. Hazırda 5 nəfər olan adlıq edənlər bir müddət əvvəl Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarından 2000 dollar pul almaqda günahlandırılan Ruslan Bəşirlinin azad olunmasını və hərəkatın üzvlərinə qarşı təzyiqlərə son qoyulmasını tələb edirlər. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Son aylarını yaşayan Azərbaycan parlamentinin payız sesiyası bugün öz işinə başlayıb. Parlamentdəki müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Parlamentin payız sesiyasında informasiya, inzibati icraat, dövlət qulluqçularının davranış qaydaları, investisiya fəaliyyəti, təhsil və s. məsələlər haqqında qanunları qəbul etmək nəzərdə tutulur. Bu barədə Milli Məclisin sentyabrın 1-də başlayan payız sesiyasının ilk iclasında spiker Murtuza Əsgərov məlumat verdi.
Bir hissəsi bu çağırış Milli Məclisdə qəbul ediləcək qanunlar, o cümlədən informasiya əldə etmək haqqında, inzibati icraat haqqında, ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında, təhsil haqqında, inşaat fəaliyyəti haqqında və bir sıra digər qanunlar ölkəmizin ardıcıl inkişafına öz köməyini göstərəcəkdir.
Murtuza Əsgərov əlavə edir ki, payız sesiyasının bir neçə iclasında Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi və büdcə zərfinə daxil olan digər sənədlər müzakirə ediləcək. Spikerin bildirdiyinə görə millət vəkillərinin böyük bir hissəsi qarşıdan gələn parlament seçkilərində iştirak etmək niyyətindədirlər. Ona görə də Milli Məclis noyabr ayına qədər əvvəlki sesiyalardakı kimi işləyə bilməyəcək.
Parlamentin indiki sesiyası seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyası ilə üst-üstə düşdüyündən yəqin ki, biz müntəzəm yığışa bilməyəcəyik. Lakin ayda ən azı 2 iclas keçirməlidir.
Parlamentin sədri Murtuza Əsgərov. Sesiyanın birinci günü Milli Məclis Azərbaycan hökuməti ilə Polşa hökuməti arasında müdafiə, gömrük işi və digər sahələrdə əməkdaşlıq haqqında sazişləri təsdiqlədi. 2005-ci ilin yaz və növbədən kənar sesiyalarında Milli Məclis 32 iclas keçirib. Bu müddət ərzində 145 qanun və qərar qəbul edilib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Yol Polisi və Daxili İşlər Nazirliyinin post-patrol xidməti əməkdaşlarının maaşlarının artırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Bu barədə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov məlumat verib. Dövlət Yol Polisi Azərbaycanda adı rüşvətxorluqda tez-tez çəkilən orqanlardan biri hesab olunur. Rəsmi dairələr ümid edirlər ki, maaşların artırılması DYP-də rüşvətxorluğun azalmasına gətirib çıxaracaq. Bakıdan Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Dövlət Yol Polisi əməkdaşlarının maaşları 5-6 dəfə artırılıb. Bunu sentyabrın 1-də Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov Dövlət Yol Polisi İdarəsinin fəaliyyətinə həsr olunmuş müşavirədə bildirib. Nazir deyib ki, Prezidentin avqustun 31-də imzaladığı sərəncama görə Dövlət Yol Polisi strukturlarında çalışan sıravi əməkdaşlar ən azı 350, zabit heyəti isə 400 dollardan 700 dollara qədər maaş alacaq.
Yol patrol xidmətində fəaliyyət göstərən sıravi əməkdaş ən azı 350 dollar, zabit heyəti isə təqribən 400-500-dən bəzi hallarda 600-700 dollara qədər məvacib alacaqdır.
Nazir qeyd edib ki, o yol polisində bundan sonra neqativ halların aradan qaldırılacağına ümidlidir və elə prezidentin imzaladığı sərəncam da buna xidmət edir.
Bir tərəfdən sizin məvacibləriniz artır, digər tərəfdən isə əlbəttə ki, sizə qarşı tələbkarlıq artacaqdır. Yollarda baş verən neqativ halların aradan qaldırılması tamamilə necə deyərlər, qısa müddətdə bu iş öz həllini tapmalıdır.
Nazirin dediyindən belə məlum olub ki, hazırda dövlət yol polisində 2000-ə yaxın adam çalışır. Bu isə dövlət büdcəsindən hər ay yol polisi əməkdaşlarının maaşlarına təxminən 800 min ABŞ dollarına yaxın vəsaitin ayrılması deməkdir. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mühasibatlığından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, hazırda sıravi işçilər 350 min, zabit heyəti isə 600 min manata yaxın maaş alır. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Və hava haqqında. Sinoptiklərin məlumatına görə bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz hava gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Və sonda günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Prezident Bush irimliyası dağıntılara və insan tələfatına səbəb olmuş qasırğanı Amerika tarixində ən dəhşətli milli fəlakət adlandırıb. Fujin Bestan faciasının birinci il dönümüdür. Bağdatda dünənki basa-basta ölənlərin sayı minə yaxınlaşıb, İraqda 3-3 matəmdir. Xəbər verilişimiz burada başa çatır, xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15.30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı 4-cü parlament verilişi ilə davam edir.
Dördüncü parlament. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişi, studiyada mikrofon önündə mən Rahib Azəri. Salam. Bugünkü verilişimizdə biz yaxınlaşmaqda olan parlament seçkisində barmağımızın bala deyil, deyəsən, mürəkkəbə batması perspektivindən söhbət edəcəyik. Studiyamızın qonaqları ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axundlu, Azadlıq Bloğundan deputatlığa namizəd Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından Xaləddin İbrahimli və yeni Azərbaycan partiyasından deputatlığa namizəd Aydın Mirzəzadədir. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası, Parlament Assambleyası, Avropa Birliği, Amerika Birleşmiş Ştatları və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı təkrar ikili səs vermələrin, seçki karusellərinin qarşısının alınması üçün barmaqların işarələnməsində israr edir. İlk öncə ondan başlayaq ki, bir adamın bir neçə dəfə səs verməsi seçki karuseli deyilən praktika Azərbaycanda öncəki seçkilərdə çoxmu yayılmışdı? Yəni bu hallar seçkinin nəticələrinə təsir edəcəyi qədər ciddidirmi? Birinci olaraq mən istərdim Xaləddin bəy cavab versin.
Bundan əvvəlki seçkilər, istər 2003, istər 2000-ci il seçkiləri vətəndaşların təkrar səs verməsi ilə müşahidə olunubdu. 2003-cü ildə bu karusel daha açıq şəkildə işə salınıbdı. İnsanlar 2003-cü ildə artıq dəstə-dəstə o karuselə qoşulubdu. Həmin dəstələr bir neçə məntəqələrdə səs veribdi. O nöqteyi nəzərdən beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Azərbaycanın daxilində olan siyasi qüvvələr təkrar səs vermənin təhlükəli olduğunu nəzərə alaraq seçkilərin şəffaf və demokratik keçirilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb elədiyini nəzərə alaraq bu məsələnin hökmən müzakirə predmeti olmasına, bu məsələnin öz həllini tapmasına çalışırlar. Ona görə də biz barmaqlara rəng sürtmə məsələsinə karuselin təkrar səs vermənin qarşısını almaq üçün bu texnologiyanın texniki üsulun tətbiq olunmasına xüsusi önəm veririk.
Çox sağ olun, Aydın müəllim.
Mən hesab edirəm ki, bəlkə seçkilərdə heç bir saxtakarlıq olmayıb. Çünki 93-cü ildən başlayaraq seçicilər ayrı-ayrı fərqlərə deyil, siyasi kursları sırf. Bu Heydərliyev siyasi kursudur və seçici ilk növbədə bu və ya digər namizədin Heydərliyev siyasi kursuna münasibətə görə səs verir. Yəni, bu baxımdan biz hesab edirik ki, bu tərəfdarlarımız çox olub və buna görə də bütün seçkilərdə bizim namizədimiz prezident və bizim namizədlərimizin əksəriyyəti parlamentin üzvü seçiriblər. Düzdür, müxalifət belə iddia edir, amma belə faktlar hələ ortada yoxdur. Bunun olması da mümkün deyil. Çünki məntəqə komissiyalarının bir qüsim üzvü müxalifətdəndir. Və həmin o 2-3 dəfə səs verməni ilk növbədə ya onlar da iştirakçısı olmalıydılar, belə isə müxalifətin iradları bizə deyil, öz etibar elətdikləri şəxsləri olmalıydı. Və yaxud da ki, əgər belə bir şey olsaydı, mən elə gəlir ki, müxalifət qəzetləri çoxdan bu barədə faktlar olardı.
Aydın bəy, bəs niyə görə 600 məntəqədə seçkin nəticələri ləğv olunub, əgər belə bir hal olmayıbsa?
Bir məntəqəni nümunə gətirmək istəyirəm. Məntəqə komissiyasının sədri protokolu bağladıqdan sonra ora yazıb 10.00. Hansı ki, o yazmalıdır 22.00. Və artıq bu qanun pozuntusu sayılır. Çünki səhər saat 10.00-da hələ səs vermə gedən vaxtı protokol bağlana bilməzdi. Əgər bu belə yazılıb məntəqə sədri və məntəqənin üzvləri ona əhəmiyyət verib, ona qol çəkiblərsə, aydın məsələdir ki, bunun nəticəsi ləğv olunmalıdır. Texniki hallar olubdu və yaxud da hansısa bir halda digər iki dəfə səs vermək yox, digər hallarda qanun pozuntuları ola bilərdi. Buna görə də prezident seçkilərində 600 məntəqənin nəticələri ləğv oldu. Və bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, həmin 600 məntəqənin hamısında prezident İlham Əliyev qalib gəlmişdi. Yəni həmin nəticələrin ləğv edilməsi əksinə onun yığdığı faizlərə aşağı salır, nəinki ona pantlər.
Adını minnətdaram və Ülvi bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mən Aydın müəllimlə razıyam ki, 694 məntəqədə hansılarda ki, nəticələr ləğv olunmuşdu, həqiqətən də bəzilərində texniki məsələlər də var idi. Amma eyni zamanda ATƏT 2003-cü ildə və yaxud da ki, 2000-ci ildə keçirilən seçkiləri müşahidə edib və müşahidələrə əsasən hesabatlar tərtib olunub və Həmin hesabatlarda açıq şəkildə göstərilir ki, bu hallar müşahidə olunub və məhz bunun qarşısını almaq üçün bizim təşkilatımız, eyni zamanda Avropa Şurası bu barmaqların mürəkkəblə boyalanması üsulundan istifadə etməsində israrlıdır.
İqtidar nümayəndələri ikili səs vermələrin seçki karusellərinin elə də geniş yayılmadığını iddia edirsə, bəs onda niyə görə seçki vəsiqələrini tətbiq etdi, Adım müəllim?
Birincisi, bu seçkilər daha demokratik etmək, inamı artırmaq və qarşı tərəfin bu məsələdə şübhələrini aradan qaldırmaqdadır. İkincisi, bu məsələdə beynəlxalq təşkilatların ekspertləri təkid edirdilər ki, hər hansı bir formada, hətta nəzəri cəhətcə seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırmanın qarşısını almaq üçün bir neçə variant təklif edildi. O cümlədən vəsiqələrin verilməsi ilə bağlı. Və Azərbaycan iqtidarı, o cümlədən parlamentin deputatları belə hesab etdilər ki, barmaqların rənglənməsindənsə seçici vəsiqələrinin verilməsi daha sevildi.
Aydındır, müxalifət bu barədə nə düşünür?
Birinci seçki saxtakarlığının olması qeyd elədilər ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təsbit olunmuşdu. Bunun nəticəsi olaraq seçki saxtakarlığını törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmadı, baxmayaraq ki, 700-ə yaxın seçki məntəqəsi ləğv olunmuşdu. İkinci, prezident seçkilərinin nəticələri açıqlanmadı. Bu da ciddi saxtakarlığın olduğuna sübutdur. Əgər saxtakarlıq olmayıbsa, indiyənə qədər bu seçkilərin nəticələri açıqlanmalı idi. Digər bir tərəfdən, parlament seçkilərinin demokratik, şəffaf, ədalətli keçirilməsi üçün daha bahalı prosedura müraciət eləməyə ehtiyac yox idi. Seçici vəsiqələri daha bahalı prosedurdur. Eyni zamanda seçici vəsiqələri ilə demokratik seçki keçirmək daha çətindir, nəinki barmaqları rəng sürtmək vasitəsilə. Bu da bir daha demokratik düşərgədən olan siyasi qüvvələri belə bir qənaətə gətirməyə əsaslandırır ki, bu dəfə də hakimiyyət demokratik seçki keçirmək görüntüsü yaradacaq, amma demokratik seçki keçirmək görüntüsü altında əvvəlki kimi seçki saxtakarlığına müəyyən şərait təmin edilmiş olacaq.
Minnətdaram, Ülvi bəy.
Doğrudur, vəsiqə söhbəti yəni qaldırılmışdı, bu müzakirə olunurdu, lakin həmin vəsiqələrin yekun versiyası, formatı bir qədər təklif olunan və hal-hazırda istifadə olunan versiyalardan ayrıdır. Açığı, hal-hazırda yəni Bakıda iki ekspertimiz fəaliyyət göstərir, onlar namizədlərin qeydiyyatını müşahidə aparırlar. Onu deyim ki, onlarda hələlik tam əminlik yoxdur ki, bu seçki vəsiqələri təkrar səs vermənin qarşısını tam şəkildə ala bilsin.
Beynəlxalq institutları seçki vəsiqələrinin nəyi, forması, ölçüsü, rəngi, nəyi qane etmir?
Orada bir neçə məsələ var. Yəqin ki, vəsiqəni görmüşsünüz artıq. Orada şəkil məsələsi var idi. Daha sonra vəsiqənin məntəqəyə gələrkən gətirmək lazımdır, yoxsa yox, bu məsələ var. Hələlik aydınlıq yoxdur bu barədə. Daha sonra əgər seçici vəsiqənin təmin olunmayıbsa və yaxud da ki, vəsiqəni itiribsə, yəni bu kimi məsələlər onun seçki hüququndan yəni istifadə etmək üçün şərait yaradılacaq və yox. Yəni bu hələlik aydın deyil.
Xatırladıram ki, siz Azadlıq Radiosunda 4-cü parlament verilişini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axundlu, Azadlıq Bloğundan deputatlığa namizəd Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Xaləddin İbrahimli və Yeni Azərbaycan Partiyasından deputatlığa namizəd Aydın Mirzəzadədir. Mikrofon önündə mən Rahib Azəri. Azərbaycanın son səfərində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René Van den Linden seçici vəsiqələrinin olmasına baxmayaraq barmaqların işarələnməsi üsulunda ciddi israr edib. Üzeyir Hacıbəyovun məşhur personajı olan Məşədi İbad demişkən, seçici vəsiqələrin nəyi Avropalı ekspertlərin xoşuna gəlmir ki, onlar barmaqların işarələnməsini istəyir. Buyurun, Xalətin bəy.
Seçici vəsiqələrində təkrar səs vermə imkanları var. Niyə? Biz müşahidələr aparırıq. O müşahidələrin nəticəsində aydın olur ki, birinci, bir vətəndaşa iki seçici vəsiqəsi vermək mümkündür. Mərkəz Seçki Komissiyasının internet saytına girsəniz, orada açıq görərsiniz ki, dislokasiyalarda bir ünvan, bir ev iki məntəqədə qeyd olunubdur. Belə hallar çoxdur. Bu onu göstərir ki, bir seçiciyə iki və ikidən artıq seçici vəsiqəsi göndərmək mümkündür. Bundan əlavə, əlavə seçici vəsiqələri çap olunubdur. Bu əlavə seçici vəsiqələrinin çap olunması ona dəlalət edir ki, həmən o seçici vəsiqələri Azərbaycanda olmayan Azərbaycan vətəndaşlarının əvəzindən istifadə olunacaqdır. Seçici vəsiqələri vasitəsilə karşının qarşısına almaq demək olar ki, mümkün deyil. Bunu Avropada gözəl bilirlər. Demokratik ölkələrin təcrübəsi hər halda bizdən çoxdur. Ona görə də onlar öz təcrübələrinə istinad edərək, bizə də tövsiyə edirlər ki, Azərbaycan iqtidarına da təkidlə tövsiyələr edirlər ki, burada nə çətin şey var? Ən ucuz başa gələn texnologiyadan istifadə edin. Hansı ki, burada demokratik seçki keçirmək, təkrar səs vermənin qarşısını almaq daha asandır. Onu da sual olunur. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan iqtidarı nə üçün bu sadə, eyni zamanda optimal texnologiyanın tətbiq olunmasını istəmir? Məsələ aydındır. Məsələ bundan ibarətdir ki, hakimiyyət şəffaf, demokratik, azad və ədalətli seçki keçirmək niyyətində deyil. Sadəcə olaraq bu niyyəti açıq bəyan eləmir. Neçə illərdir bəyan olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratik seçki keçirir və demokratik seçki keçirmək istəyir. Keçirilən seçkilərin hamısını da siz qeyd elədiyiniz kimi, hörmətli Aydın bəy qeyd elədiyi kimi demokratik seçkilər adlandırırlar. Amma Azərbaycan iqtidarından başqa heç bir beynəlxalq təşkilatı, heç bir dünyanın demokratik dövləti ötən seçkilər demokratik seçki hesab eləmir. Bu məntiqlə biz nə üçün inanmalıq ki, bu hakimiyyət doğru danışır, demokratik seçki keçirmək niyyətindədir və kim garantiya verə bilər ki, bu seçkilərdə əvvəlki seçki kimi olmayacaq və bu seçkilərdən sonra da hakimiyyət yenə 2000-ci ildə olduğu kimi yenə də seçkilərin nəticəsini demokratik elan eləməyəcək.
Minnətdaram Xalatin bəy, Aydın bəy, siz nə deyərdiniz Xalatin bəyin bu fikirlərinə qarşı?
Hörmətli apponentim elə tez-tez həqiqətə uyğun olmayan sözlər deyir ki, mən məcburam onlara cavab verim. Birincisi bildirdi ki, prezident seçkilər nəticəsi elan edilməyib. Elan edilib, həm ümumən, həm dairələr üzrə, həm məntəqələr üzrə. Niyə bilmir, mən açığını deyim, bunu çatmıyor. İkincisi, hörmətli Xalədin müəllim bildirdi ki, bir bina iki dairədə, məntəqədə göstərilir və dedi, bu çoxdur. Çox adətən riyaziyyətdə 50%-dən yuxarı başa düşür. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda 4,6 milyon yox, Azərbaycanda 7,2 milyon seçici olmalıydı. Amma səhv eləməmsə, 4,6-dan qalır. Ona görə mən çox xahiş edirəm. Apponentlərimiz başa düşürəm, etmək istəyirlər. Amma faktlarla tənqid etsinlər, reallıqlarla tənqid etsinlər. Ola bilər, haradasa informasiya yazır ki, bir bina, o birisi bina düşə bilər. Elə məntəqə komissiyası ona görədir ki, seçkiyə qədər bunu aydınlaşırsın və dairədə bunu dəqiqləşdirsin. Belədirsə, gəlin birlikdə eləyin. Siz bilib demirsinizsə, demək günah sizdədir. Yox, əgər belə şey yoxdursa, yenə də günah sizdədir, bizi haqsız yerlə tənqid etmək istəyirsiniz. O ki, qaldı dediyiniz məsələ ilə bağlı. Bir nəfərə iki dənə vəsiqə vermək qeyri-mümkündür. Ona görə ki, seçki günü vəsiqə ilə yanaşı şəxsiyyət vəsiqəsində gətirməlidir və hər ikisi sənədi o təqdim etməlidir. Bir adam iki şəxsiyyət vəsiqəsi ola bilməz. Bu bir. Məsələ. İkincisi, əgər bu hər hansı konkret binadan yaşayırsa və oradan seçici vəsiqəsi alırsa, ikinci yerdən ola bilməz. Mən özüm seçici vəsiqəsini almışam və kitaba imza atıb onu almışam. Yəni, əgər bu aşkarlanarsa, birinə iki vəsiqə verilib, bu artıq cinayət məsələsi və buradan artıq qaçmaq mümkün olan məsələdir. Dediyiniz məsələdir, barmaqların rəhlənməsi məsələsi. Bu mümkündür. Və prinsipcə, mən Xalədin müəllimə razıyam ki, bu seçkinin demokratiyə keçirməsini dəlalət edən şərtlərdən biri deyil. Amma nə aparıcı deyil, nə əsas deyil. Hətta barmaqları rəhləməklə də mənə ilə gəlir ki, əgər komissiyanın marağı olmasa, seçkini saxtalaşdırma mümkündür. Burada söhbətindən gedir. Burada mənəvi prinsiplərdən gedir. Mən şəxsən, bir Azərbaycan, bunu özümə təhqir sayıram. Xalədin müəllim bayaq bildirdi ki, sivil ölkələrdə bu tətbiq olunur. Sivil ölkə deyəndə biz Avropa, Amerika başa düşürük. Bəlkə Xalədin müəllim xarici ölkələr çox, hansısa bir ölkənin adını çəkə bilər. Bəlkə Almaniyada bu barmaqlar rəhlənir. Bəlkə Fransada rəhlənir. Bəlkə İtaliyada rəhlənir. Əgər biz özümüzü Avropaya oxşatmaq istəyiriksə, o nümunələri özümüzə götürmək istəyiriksə, biz niyə Avropanın qabaqçıl metodlarını deyil, hardasa Afrikada, Asiyada tətbiq olunan bir metodu. Mən şəxsən özümə bir vətəndaş kimi təhqir sayarım ki, mənim barmağım rəhlənər mən seçkimə. Mənim özümün vicdanım, mənim özümün belə deyə vətəndaş borcum harda qalıb ki, mən mütləq barmaq rəhlənməklə ədalətli seçki keçirməyə marağımda olur. Bugün 2000-ə qədər şəxs deputatlığa namizəd qeydə almaq üçün ərizə verib. Və mən maraqlandım, bir nəfərin də olsun nə ərizəsi geri qaytarılıb, nə onun qeydə alınmasına imtina edilib. Bu birinci mərhələdir. Yəni bu birinci mərhələdə yoxdur. İkinci mərhələ təbliğat məsələsi olacaq. Mən yenə də əməliyyat demək istəyirəm. Təbliğat məsələsində heç kəsin nə təbliğatına, heç kəsin öz proqramını izah etməsinə, yer məsələsinə heç bir qadağa olmayacaq. Azərbaycanda mən deyərdim ki, bəlkə də hər məntəqədə bir ona qədər müşahidəçi olacaq və bu müşahidəçilər əgər əvvəllər ancaq səsvermədə iştirak edirdilərsə, indi onlar səsvermənin bütün mərhələlərində müşahidə edə biləcəklər. Yəni, bu mexanizm istər-istəməz artıq seçkinin ədalətli keçirilməsinə kömək edəcək. O başqa məsələ ki, çox təəssüf ki, bizim bəzi oponentlərimiz indidən seçkidə uzaqlarını hiss edərək seçkini saxtalaşdırılacağı, seçkinin nəticələrini tanımağa bazıdə ideyalar rəsürlər.
Barmaqların işarələnməsi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bir, bu üsuldan Əfqanistanda da istifadə olunmuşdur, Ülvi bəy, və mürəkkəbin yayılmasının mümkünlüyü o seçkilərdə aşkarlanmışdır. Azərbaycanda hansı texnologiyanın tədbiqi nəzərdə tutulur? Buyurun.
İlk növbədə, yəni işarələnmə sözündən istifadə etsək daha yaxşı olar. Çünki rənglə boyalanma, yəni rəngin vurulması yanlış bir təsirat yarada bilər. Nəyə görə? Çünki barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi şəffaf, gözə görünməyən mayənin barmağa vurulmasından ibarətdir. Yəni seçici məntəqəyə gələrkən məntəqəyə daxil olur. Qapıda onu, deməli, məhz bu işə cavabdeh olan şəxs qarşılayır və onun barmağını yoxlayır. Ultrafiolet lampayla, yəni işıq saçılır onun barmağına və əgər öz səsvermə hüququndan istifadə edibsə, onda deməli sarı işıq, yəni sarı iz olacaq onun barmağında və bu açıq şəkildə görsənəcək. Və təbii ki, ondan xahiş edəcəklər ki, məntəqəni tərk etsin. Əgər yoxdursa, onda o keçib öz bülletenini alacaq. Bülletenini almaqdan əvvəl onun barmağına o mürəkkəb vuracaq. Sprey ilə və 15-20 saniyə gözləyəcək o mürəkkəb qurusun və daha sonra keçib bülletenini alıb gedib səsini verəcək və məntəqəni tərk edəcək. Aydın müəllimin dediklərinə cavab olaraq bir şey demək istəyirəm ki, düzdür, Afrika ölkələrində də istifadə olunur, Əfqanistanda da istifadə olunur, amma bir şey deyim ki, eyni zamanda qonşu Gürcüstanda istifadə olundu, Qırğızstanda istifadə olunur, Türkiyədə istifadə olunur. Yəqin ki, bunun sivil və ya qeyri-sivil olmasına heç bir adiyyəti yoxdur. Bu, sadəcə olaraq texniki bir prosedurdur və təkrar səs vermənin qarşısını ala biləcək, yəqin ki, yeganə, ən effektivli bir metod.
Danışır Azadlıq Radiosu. Siz 4-cü parlament verilişinin növbəti buraxılışını dinləyirsiniz. Həm söhbətlərim, ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axundlu, Azadlıq Qulxundan deputatlığa namizəd Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Xaləddin İbrahimli və yeni Azərbaycan Partiyasından deputatlığa namizəd Aydın Mirzəzadədir. Gəlin, mövzumuzu davam etdirək. Hakim Partiyanın, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının bəzi nümayəndələri zaman-zaman barmaqların işarələnməsinə qarşı çıxanda bunun milli mentalitetə uyğun olmadığını deyirlər və xüsusilə rayonlarda qadınların səsvermədə iştirakının azalacağından istisna edirlər. Hansı əsaslarla və nəyə görə, aydın mən deyə bilərsinizmi? Və konkret olaraq sizin rayonunuzda, Mingəçevirdə bu hal müşahidə oluna bilərmi? Çünki mənim müşahidəmə görə, mən Mingəçevirdə dəfələrlə olmuşam, bu şəhər öz səviyyəsinə görə Azərbaycanın yəni inkişaf etmiş şəhərləri sırasındadır. Buyurun.
Birincisi, bizim nümayəndələrdən heç kim, heç bir yerdə bildirməyib ki, rayonlarda bu qadınların səs verməsinin sayının azalmasına səbəb olacaq. Belə bir ifadəyə, bəyanata mən heç yerdə rast gəlməmişəm. O ki, qaldı...
Milli mentalitet sözü deyəndə çox güman ki, qadınların səs vermədə iştirakı nəzərə tutulur.
Mən başqa cür
fikirləşirəm.
Yox, mən o barədə eşitməmişəm. Mənim üçün yenilikdir. Dediyiniz Mingəçevirlə bağlı isə Mingəçevirdə hər halda sivillik və eyni zamanda paytaxt əhval-ruhiyyəsi yüksəkdir və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, heç bir problem olmaz. Və bir məsələni də mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz milli mentalitet ifadəsini qabağa atmaqla ümumiyyətlə bunun əleyhinə olduğumuzu bildirmək istəmirik. Əgər qanun qəbul olunarsa, xoşumuza gəldi, gəlmədi. Bu nə dərəcədə mənim əqidələrimi düzgündür? Bu qanun riayət olunmalıdır. Yəni bu birinci prinsip. İkincisinə qalan yerdə isə bunu mentalitetlə bağlamağa da biz heç vaxt cəhd etmirik. Sadəcə biz bildiririk ki, əgər bu sivil və ən qabaqcıl metoddursa, qoy bu ilk növbədə Avropa ölkələrinə tətbiq edilsin və biz onlardan nümunə götürək. Əgər Avropada bu yoxdursa, biz Avropadan qabağa mı getmək istəyirik? Və hesab edirəm ki, bugün seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün barmağı işarələmədən belə kifayət qədər başqa metodlar var ki, və bunun da istifadə olması, riayət olması tək iqtidardan asılıdır. Bütün cəmiyyət bunda maraqlı olmalıdır.
Minnətdaram, Xalədin bəy.
İnternet saytında zəhmət olmasa Aydın müəllim 27-ci savunçu dairəsinin ünvanına girərsiniz, oradakı dislokasiyaya baxın, görün orada nə qədər paralel ünvanlar var. Yəni mən bunun əsasında deyirəm. İkinci, mən bu barədə mətbuatda öz müsahibəmdə bildirmişəm, MSK-dan xahiş eləmişəm ki, orada dəqiqləşdirmə aparsın, dairədən xahiş eləmişəm dəqiqləşdirmə aparsın, amma o dəqiqləşmənin heç biri aparılmışdır. Hətta mənim adımın əvvəlində ali təhsilli tarixçi əvəzinə mühəndis texnik yazılar. İkinci, bir sıra məsələləri bizim hakimiyyət təmsilçiləri mentalitetlə bağlayırlar. Hətta korrupsiyanı da mentalitetlə bağlayırlar. Şərqdə korrupsiyanın ənənəsi daha dərin kökləri var. Ona görə də Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə aparmaq o səbəbdən çox çətindir. Bu cür məsələləri mentalitetlə bağlamaq düzgün deyil. Və Avropadan, Qərbdən götürülməli həddən artıq çoxlu nümunələr var. O nümunələrdən biri də korrupsiyadır. Azərbaycanı rəng biabır eləmir. Bizim milli mentalitetimizə bu xələl gətirmir. Azərbaycanın imicinə bu rəng texnologiyası xələl gətirmir. Azərbaycanı korrupsiya biabır eləyir dünyada. Afrika ölkələrində ən axırıncı yerdə olan Nigeriyanın yanındadır. Bu məsələdə Qərbdən nümunə götürək. İqtisadiyyat bilirsiniz ki, monopoliyadadır. 5-6 nəfərin monopoliyasındadır. Almaniyadan nümunə götürək. Amerika Birləşmiş Ştatlarına nümunə götürək bu iqtisadiyyatdakı bu monopoliyanı dağdaq. Bu barmağa rəng sürtmə məsələsi nə məsələdir ki, buna biz bu qədər böyük əhəmiyyət veririk, dirəniş göstəririk. Mən inandırım sizi, bütün hakimiyyət aparatı var gücünlə bu məsələyə dirəniş göstərir. İncahatətin nümayəndəsi qeyd elədi. Tamamilə doğrudur ki, hələ ki dünya praktikasında təkrar səs verməni olmaq üçün bundan effektiv texnologiya, sadə texnologiya yoxdur. Amma o qədər ciddi dirəniş var ki, biz də təəccüblənirik. Nə üçün bu qədər? Bu dirəniş ilk növbədə parlament aparatının rəhbərindən gəldi. Dedi ki, Azərbaycan sivil bir ölkədir, Azərbaycanı biz biabrə eləyə bilmərik. Amma Kanadadan da sivil deyil ki, Türkiyədən də sivil deyil.
Ülvi bəy, siz bütün deyilənlərə əlavə olaraq hansısa bir fikir irəli sürmək istəyirsiniz?
Bir şey demək istəyirəm. Yəni, ola bilər, misal üçün, ucqar rayonlarda və yaxud da ki, kənd yerlərində bu yeni metodikanın istifadəsindən nəsə bir problemlər yarana bilər. Yəni, cəmaatın kifayət qədər məlumatı yoxdur və s. və ilaxır. Və ATƏT-in tədbiq, bu üsulu tədbiq etdiyi ölkələrdə böyük təcrübəsi var və həqiqətən də problemlər yaranır. Yəni, müxtəlif şayələr yayılır ki, bu radioaktiv bir mayədir, sağlamlığa ziyandır və s. və ilaxır. Amma bu üsulu tədbiq edəndə seçicilərin marifləndirməsi üçün böyük işlər aparılır. Bu, həm Gürcüstanda, Qırğızstanda, yəni metodika ilk dəfə olaraq tədbiq olunduğu üçün bu seçicilərin marifləndirməsi aparılmışdır və plakatlar, görüşlər, televiziyada nümayiş edilən roliklər, çarxlar vasitəsilə yəni həmin problem aradan qaldırılmışdır.
Minnətdaram, çox sağ olun. Seçki məcəlləsi yeni variantda qəbul edildi. Seçkilər prosesinə start verilib. Bundan sonra beynəlxalq demokratik institutlar seçki məcəlləsinə barmaqların işarələnməsi ilə bağlı dəyişikliyin ediləcəyini mümkün sayırlarmı? Və gec olmayacaq Gülbü bəy?
Yəni, beynəlxalq təşkilatlar həmin üsulun tədbiq olmasında israrlıdırlar. 2000-ci ildə keçirilən seçkilərin təcrübəsi göstərir ki, əgər siyasi iradə olarsa, istənilən şey baş verə bilər və ən son anda da yəni bu və ya digər dəyişikliyi edib, yəni vəziyyətə, yəni ya qanunvericiliyə və yaxud da ki müəyyən prosedurlara hər hansı bir dəyişiklik etmək mümkündür. Gecə olmamaq məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Yəni, bildiyiniz kimi, bu yeni metodik olacaq və o avadanlığın və mayənin gətirilməsi üçün vaxt aparan bir prosedurdur. Yəqin ki, sentyabrın ortalarına kimi, bəlkə də sentyabrın axırına kimi qərar qəbul olunarsa, həmin metodikanın tətbiqi mümkündür və heç bir problemlə üzləşməyəcək.
Minnətdaram, Aydın müəllim, siz necə düşünürsünüz?
Birincisi, oyun vaxtı oyun qaydalarını dəyişməzdir. Səhvdir, düzdür, artıq bu qaydalar qəbul edilibdir və hesab edirəm ki, bu qaydaların özlərinlə demokratik seçki keçirmək mümkündür. Mən birinci misalı nümunə gətirdim və mənim opponentim Müsəffət Növs artıq deputatlığa namizəd üçün qeydə alınıb və münasibət təbrik edirəm. Heç olmaz öz nümunəsindən bildirə bilərdi ki, mərhələ gedirdi və mən inanmıram aslında deyim ki, bu mərhələdə bu qayda tətbiq oluna bilər. Çünki bu mübahisəli məsələdir və cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. İcazə versəz, Xalidə müəllim bir deyiminə mən münasibət bildirərdim. Bildirdi ki, Azərbaycanda korrupsiya Azərbaycana biabır edir. Birincisi, Azərbaycanda korrupsiya ilə yüksək səviyyədə deyil. Hər halda Margaret Thatcher'in oğlu korrupsiyada günahlandırılanda İngiltərə Nigeriya ilə yanaşı durmadı. Kofi Annan oğlu korrupsiyada günahlandırılanda BMT heç də korrupsiyaya uğramış bir təşkilat kimi qeyd olunmadı. Yəni korrupsiya gördüyümüz kimi ən demokratik, ən sivil ölkələrdə də deyir. Bunun da belə dinləyicilərdə elə təsəvvür olunmasa ki, hakim partiyanın nümayəndəsi Azərbaycanda hər şeyin ideal olduğunu deyilir. Problemlərimiz var, çətinliklərimiz var, səhvlərimiz var. Nəyisə düzgün eləmirik. Hardasa belə deyək ki, istədiyimiz kimi alınmır. Ancaq bizim işləyimizin 14 yaşı var. Və bu 14 yaşında əgər Azərbaycan bugün elə bu radio verilişinin mövcudluğunu demokratik bir element kimi ortaya gətirə bilirsə, azad mətbuatımız varsa, əgər bugün Azərbaycanda xaricə getmək gəlmək problem deyilsə, Azərbaycan sahibkarlığın inkişafı üçün iş görürsə, mən elə gəlir ki, bunun özü müəyyən bir nəticədir. O ki, qaldı demokratik inkişafda atılan addımlar, fikirlərin toqquşması, bunlar normal haldır. Mən sevinirəm ki, mən opponentimlə tamam başqa-başqa mövqədə dura bilirəm və onun bu fərqli söz deməsinə mən hörmətlə yanaşıram və bütün enerjimi ortaya qoyacağım ki, o həmişə bu fərqli sözü deyə bilsin, o həmişə tənqil edə bilsin.
Və nəhayət mən sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Barmaqların işarələnməsi qaydasına tədbiq bir anlığa təsəvvür edək ki, icazə verildi. Onu bütün səs vermə məntəqələrinə tətbiq etmək üçün texniki və maddi baza varmı? Və ya başqa sözlə söyləsək, eyniliklə Avropa Şurası və ya ATƏT artıq bu işin layihələrini hazırlayıbmı? Nə qədər maddi vəsait lazım olacaq və bu pulu hardan götürmək mümkün olacaq? Bəlkə heç Azərbaycan hakimiyyətinin bu texnologiyanı həyata keçirməklə maddi vəsaiti yoxdur. Ülvi bəy, siz konkret olaraq nə deyə bilərsiniz?
Texniki və maddi baza dediniz. Texniki baza gətiriləcək, əgər Milli Məclis müvafiq dəyişikliyi qəbul edərsə və bu öz əksini seçki məcəlləsində taparsa, texniki baza hazırdır. Yəni, ATƏT-in bir neçə yəni yaxından işlədiyi təşkilat və şirkət var ki, hansılar ki, qısa bir müddət ərzində bu və digər ölkəyə gəlib həmin texniki bazanı təqdim edə bilərlər və eyni zamanda dairələrdə treyninglərin keçirilməsi üçün müvafiq təlim materialları gətirməyə və s. və baxır. Maddi bazaya gəldikdə, ümumilikdə Azərbaycanda bu metoddan istifadə etmək üçün bu artıq hesablanıb təxminən 55-60 min avro arası vəsait lazımdır. Mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq inanıram ki, Azərbaycanın bu vəsaiti var. Amma əgər, misal üçün, büdcə problemləri, yəni büdcədə nəzərdə tutulmayıb, MSK-nın büdcəsində nəzərdə tutulmayıb, dəfələrlə təşkilatımızın və digər Avropa təşkilatlarının nümayəndələri tərəfindən belə bir fikir səsləndirilmişdi ki, əgər maddi vəsaitədə ehtiyac duyularsa, Avropa təşkilatları bütün xərcləri öz üzərinə götürə bilər.
Hər halda müasir hazırlanmış, istehsal olunmuş bir avtomobilin qiymətini mən güman edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin belə bir maddi vəsaiti olar. Xalidin bəy, siz necə düşünürsünüz?
Azərbaycan hakimiyyəti kasıb bir hakimiyyət. Amma mən sizə deyim ki, bu böyük bir xərc tələb edən bir şey deyil. Hətta dünya təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar lazım olsa xərc üstünə götürə bilərlər.
Mühtərəm Aydın müəllim. Buyurun.
Mən yenə də o fikirdəyim ki, Azərbaycanda seçkilərin ədalətli və demokratik keçirilməsi üçün digər üsullar mövcuddur, barmağı işarələmədən belə və bu baxımdan onun maddi tərəfini müzakirə etmək istəməzdim.
Minnətdaram və salam. Hər üçünüzə minnətdarımı bildirəm studiyamıza gəlişinə görə. Ülvi bəy, Aydın müəllim və Halatim Bey. Teşekkür ederim. Yeni görüşlere kadar.
Sağ olun.
Vəssalam. Siz İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan 4-cü parlament verilişini dinlədiniz. Qonaqlarımız ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axundlu, Azadlıq blokundan deputatlığa namizəd Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Xaləddin İbrahimli və Yeni Azərbaycan Partiyasından deputatlığa namizəd Aydın Mirzəzadədir. İndi isə verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs rejissoru Cavanşir Ağamalıyev, prodüser İlkin Məmmədov, aparıcı Rahib Azəri. Proqram Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, gələn görüşədək. 4-cü parlament.